From the conference center.
Uta nandako ya makita na Temple Square na Salt Lake City, tumemeli bino liyanga ni ya bonganga nzambe ya likita linene ya mbala 181 ya lingomba Yesu Kristo ya basantu ya mikono ya suka. Liyanga ni oyo ememani na koto ya bandako ya mayanga ni na mokili mobimba. Miziki mpona liyanga ni oyo ekozala na lingomba ya banganga nzambe ya Melchizedek ya Pleasant Grove awa na Utah. Bokambi Dieter F. Uchtdorf mosungi ya mibale na bokambi ya lingomba akotambolisa liyanga ni oyo.
Dear brother,
ndeko mibali, totombeli bino boye bolamo na liyangani ya bonganga nzambe ya mbala 181 ya lingomba Yesu Kristo ya basantu ya mikono ya suka. Mokambi Thomas Monson oyo azali kokamba likita oyo asengete na tambolisa yango. Misala milandisami na nzela ya satellite pe na masini ya ndenge na ndenge na bonganga nzambe na mokili mobimba na tabernacle na Marriott Center na BYU na Assembly Hall na Missionary Training Center na Provo pe bisika mingi pe bamboka mingi na mokili. Boyembi ya liyanga ni oyo ekopesa na lingomba moko ya bayembi ya bonganga nzambe ya Melchizedek bauti na Pleasant Grove na Utah na bokambami ya Justin Bills pe na lindende ekozala Christian Frère Christian Sen. Bayembi bafungoli na koyemba telema bino ba, mibali ya nzambe kosambela kopesa mande na ndeko mpaka Richard Inkley oyo apesa maki sima na sanza na lokola moko ya batu kusambo.
Our eternal Father.
Tata na biso ya seko na lola lokola banganga nzambe to kutani awa na ndako ya makita pe na bisika mingi na mokili na pokwa lelo tozali kosangana na bisika kosangana pe na ndenge ya masini ya ndenge na ndenge to pe na bandako ya mike mike na kati ya bamboka ya mike mike tozali kosambela ete molimo na yo ezala na biso awa po tozala na mato ya koyoka pe mitema ya kondima. Tozali na botondi mpona kozala na baprofeta pe baapostolo. Tozali kosambela tata mpona mpona President Monson pe mpona bamosungi na ye Sœur Monson. Tika ete bayoka bokasi na yo etombola bango pe pambola bango pe eyebisa bango bolingo na biso mpona bango. Tozali na botondi mpona bonganga nzambe oyo ezongisami. teka ete to salela yango mpo na kotombola mpe kopambola bato misusu mpe tokobisa mosala na yo na mokili. Toya na botondi Tata mpo na sango malamu oyo ezongisami, oyo ezali kopesa biso nzela na bomoi oyo ya ngwi mpe ya solo na kati ya mokili oyo ebungisi nzela na yango. Sikoyo Tata, pambola biso na pokwa ya lelo mpo ete tokoka kotombwisa bomoi na biso na ndenge ya liyangani oyo, mpo na nkembo na yo mpe lokumu na yo na nkombo ya Yesu Kristu. Amen.
The choir will
bayembi sikoyo bakoyemba o nazali na ntina na yo. Na sima tokosepela na koyoka na mpaka Jeffrey Holland oyo akolandama na episkopo Keith McMullen, ye mosungi ya mibale na bopiskopo ya Bokambi. Na sima ya episkopo McMullen tokoyoka ndeko Christopher Waddell oyo batuku sambo akosola na biso.
Voice like thine can be soft. in the spirit of that
remarkably stirring and beautiful hymn, and with Elder Hinckley's eloquent
invocation, nalingi koloba na polele penza pe nadali kokotisa na kati ya polele wana bilenge ya bonganga nzambe alona. Tango tozali kolobela bonene bwa limoni lya yambo ya Joseph Smith, tango mosusu tolekisaka likolo etumba ye ya liboso amonaki, etumba wana ekomaki liboso amona ewana ezalaki oyo ezalaki na ntina ya kobebisela ye soki makoki ezali, kasi ntina nango ezalaki ete limonisi limoni emonana te. Tolobelaka ntina na monguna mingi te mpe nalingaka mpe kolobela ye mingi te, kasi makambo maelenge Joseph akundulusaki biso nini moto elongi na elenge mobali moko na moko nte ya boyoki oyo ayeba yambo. Satan atoli sifolo tata wa lokuta benga ye ndenge nini olingi azali solo mpe bomoto bwa mabe mpenza. Ntina ya ye ezali ya likambo ya nko mpe asilikaka soki amoni pole ya bosikoli na likanisi mpenza ya bosolo. Ya mibale, akotelemelaka seko bolingo bwa Nzambe bomikabi bwa Yesu Kristo mpe mosala mwa kimia mpe lobiko, akobunisa yango ntango nyonso mpe esika wapi akoki. Ayebi akolongama mpe akobwakama libanda na nsuka, kasi azali na molende ya komema elongo na ye bato nyonso oyo ye akoki. So, yango wana mayele ya etumba nini oyo ye zabolo azali na yango na bomoi ya eseko etelemi. Awa lisusu likambo ya zamba ya bule ezali kopesa bwanya. Joseph akomaki ete ye azalaki nazali na biso lisifolo atiaki nguya ya ye mpo na koboma nyonso oyo azalaki na yango mpo ete ekanga ye mpe ekanga lolemo na ye mpo ete akoka koloba te. Satana akoki te mbala moko kozwa bomoi oyo ezali moko ya makambo mingi akoki kosala te, kasi emonani ete bokasi bwa ye mpo na kokanga mosala ekokokisama mbala malamu soki akoki ata kokanga lolemo ya bayenge bene. Bandeko, soki ezali bongo, nazali koluka lelo bilenge mpe bakolo balengelami mpo na etumba kati na malamu mpe mabe mpo na kobanda mpe kobelela. Tozali na etumba mpe mpo na mwa miniti elandi nalingi kozala moto moko oyo ezali kokomisa bato mpo bakende etumba. Esengeli nga nayemba mwa biteni ya toyingeli banso na mampinga, boyebi nzela etali tozali kozela sika wa basoda nani ya kolinga. Na tembe te likambo linene litali libiangili ye na mandoki ezali ete tosenge te balingi mpo na kobeta manduki to kobwaka bombe te. Tolingi mampinga maye makokamata lokola mandoki na bango liloba nyonso ekobima na monoko ya Nzambe. Yango wana nazali koluka mpokwa ya lelo bamisionere baye bakolinga kokanga lolemo ya bango te, kasi na molimo mwa nkolo mpe nguya ya bonganga Nzambe bakofungola minoko na bango mpe koloba na makamu isi. Liloba lya boye bandeko, ebandeli balobaki ezali nzela oyo misala mia nguya ya bondimi misalamaki mpe mizali kosalema. Nasengi bilenge bya bonganga Nzambe alona mpona kovanda mpe kotia matoi. Boya bino, tikanga nazwa ndakisa ya lisano lyoko eye ezali ya etumba ya monene tozali na yango na monguna oyo ayinaka bino mpe ayinaka mosala moye. Yango wana nakotelema bino na elongi mpe kotia na zolo mpe mwa moto ezikisa bino moke ndenge baentraineur basalaka ntango lisano ekomi pene na suka mpe esengeli kolonga yango. Mpe na lisano na pene na suka, entraineur oyo azali koloba na bino ete mpo na kobeta na lisano oyo boko ya bino basengeli kozala mpito mingi
koleka ndenge bozali lelo na etumba kati ya bolamu mpe mabe bokoki te kobeta mpo na monguna soki kaka lisengi nia elie mpe kozonga epai na mobikisi lokola mpe eloko esalemaki te wana bilenge baninga bokoki kosala te nzambe bakosekaka ye te. Boye tozali na kokoso yo mpe na ngai ezali ete bankoto ya bilenge ya bonganga nzambe ya alona bazali makundu ya eklesia baye bazali na lizibali ya basengi mpona mosala mwa mission kasi kokoso ya kozala na badiakona bateyi mpe banganga nzambe batikala na bokasi mpe peto mpona kobengama bampaka mpe kosala mission yango esengeli na bilenge oyo bazali na ekipe baumela na yango mpe bakotika kosopasopa na libanda ya ndelo kaka na ntango tozali na posa ya bino mpo ya kokota na lisano mpe kobeta na motema na bino mobimba na masano nyonso ndelo ya terrain ezalaka mpo na kobunda bongo mpe nkolo ati ndelo ya bopeto mpo banso babiangami mpo ya kosala elongo na ye na mosala moye missionnaire moko te akoki kozala misala ya bosoni to elobeli ya mokili ya mabe to bokwei na bilili ya bansoni mpe kokanisa ete soki atubeli masumu te akoki koteya basusu batika makambo mana bakoki te kosala yango molimo ekozala elongo na bino te mpe maloba makokanga bino na mongongo soki bino na ntango bolobi bandeko bilenge bokoki te kosumuka mpe kosalela ye na nzela moko soki bozali na nzela ya malamu te okoki mpe komema motu na nzela ya malamu te kasi ezali na eyano yoko na kokoso eye mpona bino bilenge moko moko mpe lokola bato oyo bokokende koteya nani ozali to nini osali okoki kolimbisama ata nini oyo yosi osali okoki mpe kolimbisama moko na moko ya bino bilenge bokoki kotika nsima bobuki mibeko bonso bokoki kobundana na yango boki kosala yango ezali likamwisi ya bolimbisi likamwisi ya likabo ya Yesu Kristo kasi okoki kosala yango te na kozanga mokano ya sango malamu okoki mpe kosala yango te na kozanga boyamboli soki esengeli nazali kosenga na bino bozala kosala mpe bozala na bopeto soki esengeli nazali kosenga bokoma kosala mpe bokoma peto bandeko tozali koloba na bino na polele mpamba te na ndenge mosusu ezali kopesa ezali komonana te tolobi polele mpamba te satana azali solo komekaka kobebisa bino mpe kokota na mitema ya bilenge mingimingi ata bana mike bazali komona bokasi ya satana yango wana tokangi bino na nsima mpe tozali kobelela na ndenge tokoki kobelela yokamela lokito etumba kobeta makasi mpe polele yakani kokota na molongo kokota na molongo baninga bilenge tozali na mosala ya kosala toza na bosengi ya nkoto ya bamissionnaire ya sanza mpe mibu mizali koya basengeli koya uta na mokangama ya bonganga nzambe ya alona baye bakokulisama bakosala bakozala peto mpe bakolongobana mpona kosala na baye basala mission to bazali kosala sikoyo topesi bino botondi bino mpe mpona bolamu oyo bosali mpe mpona bomoi oyo bosimbaki bopambolami toyebi ete ezali na boko baye balikaki bomoi na bango nyonso ete bakosala mission kasi bokono to biloko mosusu to ya mikakatano nyonso oyo bango bakoki kosala te bakoki kosala misio te topesi bino mbote polele mpe na lokumu toyebi mposa ya bino mpe tokumisi bomipesi bwa bino tozali na bolingo mpe boluli bwa biso bozali na kati ya ekipe mpe bozali ntango nyonso na kati ya ekipe ata lokola bozali bolimbisami na lokumu mpo na mosala kasi tozali na posa ya baoyo botikali sikawa bandeko bangonganga nzambe ya Melkisedek boseka te bokanisa te ezali ya bino te na silisi te tozali na mposa ya nkoto ya balongami mingi koleka kosalaka mission ya eklesia bakambi nyonso ya mission bazali kosenga bacouple bipai biso bokosala balongami bazali na mosala monene oyo bakoki kosala ta elenge moko te akoki kosala ta azali malamu ndenge nini mpona kolendisa mingi balongami mpona kosala mission bakambi ya yambona lisanga ya bazomi ya babale bazwi mokano ya makasi mpe ya bokabi koleka oyo emona mosala monene koleka mibu 50 oyo toleka na sanza ya mitano ya mobu bakambi ya banganga nzambe bazwaki mokanda ete ntalo ya ndako ya kofutela mpe ya balongomi mpe nalobeli kaka bobele ntalo ya ndako ekofutama na misolo ya mission ya eklesia soki ntalo eleki mokano oyo elengelanaki oyo lipamboli nini oyo ezali lisalisi tindami na lola mpona mbongo ya kosalela se moko oyo eleki nyonso balongami babiso ba mone la kampasi na mikolo nyonso ya mission bandeko bakambi lisusu balobaki ete bacouple bakoki kosala mpona basanza 6 to 12 to 18 to 24 likambo mosusu ya kitoko ningisa epesami mpona balongami bakoki kozonga ndako mpona mokolo mike soki likama ezali na kati ya ndako na bango bomitungisa te mpo ete bokobanda kotambola kobeta na bikuke wana botikela yango babilenge tozali mpe kosenga bino bosala yango te tozali na biloko ebele oyo bino bakolo bokoki kosala na mission epe totikeli bino bopona ndenge ya kosalela yango bandeko mpona ntina ya nkolongolo libota misolo tososoli ete boko na bino bakoki te kokende na miso to pe bakosala yango lisusu te kasi na mwako milengele mingi na bino bakoki kosala yango baepiskope mpe bakambi ya makonzi bosolola mpe bosungana na kati ya masangana na bino bovanda na liboso na mayangani na bino mpe na losambo botala na kati ya bato na bino botuna nzambe oyo wapi azali na malongi ya kosalela nzambe bosolola na bango mpe botuna na bango soki bakoki kolenga mpona kosala ntango yango esalami bokende boyebisa basi na bino soki bino bokoki kotika ba TV na bino na biloko na bino bango mpe bakoki kotika bakoko na bango bana oyo ya mike bakozala malamu mpe nazali koleka na bino ete elezeli eloko monene te okoki kosalela mpona bango na oyo ntango kosala na kati ya mission koleka oyo kosala soki kotike na ndako oyo likambo nini monene oyo okoki kopesa bakoko na bino mpona koyeba na bango ete na libota oyo tosalaka mission mosala mwa mission kaka te nde esengeli kosala na kati ya eklesia kasi makambo manso masusu tosengeli kosala esengeli na bato yambo bayoka nanu sango malamu ya yesu kristo mpe baya na kati ya bondimi yango ezali ntina nini litinda ya suka ya yesu kristo na bazomi babale alobaki na ntina ete boye bokende kozalisa bayekoli na mabota nyonso bobatisaka bango na nkombo ya tata mpe ya mwana mpe ya molimo mosanto nde kaka nde mapamboli masango malamu ekoya libota mwango ya bilenge bilaka bya bonganga nzambe mpe makuli kotiolaka kino na ntempelo kasi lokola nefi atatolaki moko te na yango ekoki koya kino moko akoti na kati ya ekuke na makambo manso masengeli tosala na nzela ya bomoi ya seko tosengeli na bamissionnaire mingi bafungola ekuka mpe basalisa basusu bakota na kati na moto nyonso elenge to mobange oyo amemi bonganga nzambe nasengi na mongongo makasi mpe epesami mingi koleka mongongo kaka te mpe kobundisi mabe ye oyo tozali na yango kasi mongongo mpe ya bolamu mongongo ya sango malamu mongongo mpona nzambe bandeko bamibu nyonso bakokangola lolemo na bino mpe botala maloba mabino masala makamusi na bomoi boabaye bazali bobele bakangemi mosika na bosolo pamba te bayebite wapi kokuta yango. Mbango etumba nokinoki nantaka bosolo ezali ekoti nguba mpe ebombele. Telema na bendele na biso na lolendo ekoningana na esengo na esengo tokei na ndako na biso na kombo ya Yesu Kristo motei na biso amen.
Elder Holland,
Holland, chakumbo nangai. Kala mingi te na mayangani ya ba autorite general, mokambi Thomas Monson alakisa ki lisusu misala ya banganga nzambe ya Aaron. Nazali kolobela bino na ba diacre, ba instructeur, ba prêtre, pe bino baso. Mosala soki esalami malamu ekopesa bolamu ya batu pe bikolo. Lokola mosala ezali likunzi banganga-nzambe bakebisami ete solo mutu nyonso ayekola mosala na ye, pe asala na esika na ye na molende nyonso. Mokambi Monson alimboli alobi. Libiangi ya mosala ekoki koya na kimia tango biso banganga-nzambe tondimi mosala bapesi biso. Mokambi George Albert Smith alobaki. Ezali mosala na bino koyekola eloko nkolo alingi pe sima na nguya pe makasi ya banganga-nzambe na ye bosala koleka kati na libiangi na bino na misu ya baninga na bino po batu baluka kosala lokola. Awa zalai koloba na mosala na tina ya mosala moko alobi nazali kosala mposa na ngai moko te kasi mposa ya tata. Na yaki na mokili kosala mposa na ngai te kasi ya oyo atindi ngai. Po ete Yesu Kristo asala ki mosala na ye, bato nyonso bakoki kozwa lobiko na botosi mibeko pe milulu ya sango malamu. Bandeko, oyo ndakisa tosengeli kolanda. Nayebi ete bino ba diacre, bino bozali kosala pe ba instructeur pe ba prêtre, bosala kamisa na bino ndenge tosengaka bino pe tokoki kotiela bino motema. Tosepelaka na bino. Makasi na bino ekamwisaka ebengaka biso pe kozala na bino elendisaka. Bino baya bonganga-nzambe ya Aaron, bozali na tina pona mosala ya tata wa likolo kati na bana na ye pona kolengela koya ya mibale ya mwana na ye. Tango totalaka bino, tomonaka mbula na bino te, kasi Paulo alobaki ete mutu moko te alokola bomwana na bino. Kasi bino bozali ndakisa ya bandimi na maloba masolo, bolingo na molimo na kondima na bopeto. Na bato nyonso ya kala, bonganga-nzambe ya Aaron eyaki. Na nzela ya bana ya Levi, ba prêtre pe ba profeta pona kopambola bana na nzambe. Sima mobikisi ya mokili ayaki. Pe alukaki moko na babengi yona po abatisa manangu ya wana. Pe kobanda mosa ya lobiko. Na mikolo ya suka, kaka nguya wana ezonga kina mokili. Po bosolo wuta ebandeliti suka, ebotama na mitema na biso. Bonganga nzambe ya Aaron, solo monene. Yaka kobongisa po batu basi kolama na mwana ya nzambe. Lokola azali kosale languya yango, oyo mwana moke akokite. Alati nguya ya bonganga nzambe pe tobengie mwana ya nzambe. Nguya pe makasi ya bonganga nzambe ya Aaron ezali kosimba fongola ya misala ya banjelu, kosala milulu ya ebandeli, mibeko ya sango malamu, libatisi ya mayi pona bolimbisi ya masumu, ndenge esengami na bondeko pe mibeko. Mokambi Boyd K. Parker alobaki ete, Tosali malamu pona kokabola bonganga nzambe. Bonganga nzambe ekomi bisika nyoso. Kasi namoni lokola kokabola bonganga nzambe eleki liboso ya kokabola nguya ya bonganga nzambe. Esengeli kobongisa likambo oyo pona bolamu ya bana na nzambe. Profeta na biso alobi na biso lolenge ya kosala yango mokambi moso alobi. Na lingi nguya ya bonganga nzambe ekola, na lingi nguya ezala kati ya banganga nzambe mokili mobimba. Wuta likolo ti na se, ti epai ya baleki pe badiaka ya moke na ekelezia. Mobali nyonso asengeli koluka pe kosepela na mamoniseli ya nzambe, mwinda ya likolo engenga na motema na ye, pe lakisa ye ndenge ya kosala mosala na ye, pona eteni ya mokumba na ye kati na bonganga nzambe. Eloko nini diacre, instructeur, tope prêtre asala pona kozala na molimo ya bamoniseli pe kosala mosala na ye malamu. Akoki kozala na bomoi esengeli pona kokambama na kolendisama na molimo mosantu. Tina ya likambo oyo ezali kati na maloba ya alma. Nalobi na bino ete na bengamaki boye pona koteya na bilenge pona babongola mitema pe babotama lisusu. Soki mutu abotami lisusu, motema na ye ebongwami. Alingi lisusu bosoto to mabete. Azali na bolingo mingi pona nzambe. Alingi kozala mutu malamu, kosalisa basusu pe kobatela mibeko. Mokambi Joseph F. Smith alobaki lisolo na ye na ya mbongwama oyo. Na yoka kikima ya solo ya bolingo pe mwinda. Na yoka kina motema nanga ete soki na sumu kaki na limbisa maki. Ete na petola maki na masumu. Motema nanga eyebaki yango pe na lingaki ata kosala eloko ya muke. Mabete, nazalaki na posa ya kosala malamu na mutu nyoso pe esika nyoso. Nakomaki na bomo ya sika, posa ya sika ya kosala malamu. Posa ya mabe ezali na motema na ngai ata mukete. Ata muke tikala kite. Nakomaki mwana muke ya solo. Kasi wana nde eyelaki ngai pe na yebi ete ewutaki epai ya nzambe. Pe ezalaki pe ezalaka litatoli ya solo ete nkolo andimi ngai. Yango wana, tobengi bino bilenge mibali boyika mpiko pona kobota masika. Na kopetwama, kosantisama pe kongengisa nguya ya molimo mosantu. Bosambela pona mbongwama wana na mitema na bino. Boyekola makomi, boluka koyeba nzambe koleka eloko nyonso mosusu pe kokoma lokola mwana na ye. Boboya masolo ezanga tina, bokima mabe nyonso. Boboya koswana. Bobongola mitema soki esengeli. Ekosalisa bino kokola na lokumu. Bokozala na molende, kondimama, komikitisa, kondima pe bolamu. Baninga na bino, bakotosa bino. Baboti, bakopesa bino lokumu. Banganga nzambe mosusu, bakoluka lisungi na bino. Pe bilenge basi, bakoluka bino pona kokoma malamu pona bino. Nzambe akokumisa pe akopambola bino. Na misala na bino ya bonganga nzambe na nguya ya likolo. Biso batata, ba episkopo, banganga nzambe, ya Melkizedek, tokosala pe mosala na biso. Tokosali sababoti na bino, na mokumba mosantu na bango, ya kolengele bino, pona mosala monene koleka kati na bokonzi na nzambe. Tokozala ya kolanda, tokobakisa makasi ya college na bino, tokosali sabakambi ya ba college na bino, tango bazali kosalela bafungola na bango na kati ya bonganga nzambe ya Ron. Na kati ya misala na bino, mapamboli mingi ekoyala lengomba. Banzelu balobaka na nguya ya molimo mosantu. Bokoki pe kosala bongo soki bokolisi milimo na bino. Awa bokoloba na nguya ya molimo mosantu pe bozali kosala milulu ya sen bino bato nyonso bakobanda kobongola mitema na na bango kondimela Kristo mingi pe kozala na molimo mosanto tango nyonso. Soki bozali kokila bilei pe kokende kozwa makabo ya kokila bilei, bandeko na eklesia bakobanda kolanda ndakisa ya mobikisi. Nkolo akosalisa babola batu ya konyokwama pe bakobenga bango bolanda ngai. Mosala bino ya kosalisa batu ya bozwi muke ezali kotinda biso tosala mosala na ye. Lisusu, tango bozali kosalisa bato bokopambolama, awa bozali kokende na ndako ya bandimi bobanga te, molimo mosantu ekopesa bino maloba ya koloba, litatoli ya kopesa pe mosala ya kosala. Molende na bino kokengela ya kelezi ya tango nyonso ekobota mbuma malamu. Bosolo na bino ekobongola mitema ya batu ya tembe mpona kolonga munguna. Soki bobengi batu baya na ekelezi na bino pe balia elambo na bino pe kosala na bino, bokokoma lipamboli mpona babungi oyo bazali na esika mwinda ezali te. Bino bandeko bilenge, bolengela likabo ezali kati na bino oyo bozwaki tango bozwaki bonganga Nzambe ya Ron. Nzambe apesi bino molimo ya kobanga te, kasi ya nguya pe ya bolingo pe ya mayele. Koyoka soni pona litatoli ya nkolo te. Zala kati ya sango malamu na ndenge ya nguya ya Nzambe. Oyo nde abengi bino na libiangili santo oyo epesami biso na Kristo Yesu liboso mokili ebanda. Ba mo profeta molingami na bino biso abengi bino boya na mosala. Tozali kokumisa bino, kosambela mpona bino, kosepela na bino pe kopesa botondi na Nzambe mpona nguya ya mosala ya lobiko na bino. Nazali kotatola ete Nzambe azali tata na bino biso ya suka pe ya seko pe azali na lola. Yesu Kristo azali mwana ya Nzambe ya bule mosikoli ya mokili. Pe bino banganga Nzambe ya Aaron bozali basali na ye na mokili. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Okay. Elembe monene na bomoi ya missionnaire ezali lisolo na ye ya suka na mokambi ya mission. Na katikati ya lisolo na bango ezali maloba matali makambo missionnaire amonaki mpe na mateya mantina na maye mazwamaki kaka na basanza 18 kino 24. Mayele ya mosala mpe mate ya maye makoki koyebana na mosala ya missionnaire nyonso. Misio na misio ekeseni na mikakatano mpe mabaku maye makosembolena mpe komeka biso engembene na bamposa songolo mpe bomoto na biso. Kala liboso ya kotika bandako na biso awa na mabele mpona kosala misio ya ntango mobimba, totikaki baboti na lola. Baprofeta bamoni mpe babimisi batindaka bamisionele na lolenge ya bokambi mpe bafuli ya molimo mosanto. Bakambi ya oyo bafulamaki bakambaki mosala na kotinda bamisionele na bisika mosusu sima ya sanza motoba nyonso mpe noki bayikolaki ete nkolo ayebi sikisili wapi alingi misionele asalela. Mbula eleki mpaka Javier Miesego na Madrid, Espagne, azalaki kosala mission na Arizona. Na ntango wana na ye ya mission mpona kokende na Etats-Unis, amonaki kaka ndenge ya yango moko mpo bilenge mibali na Espagne bazalaki se kobengama na bamboka na bango moko. Na suka ya masolo, bosangani nzinga na moto ya maetuka epai ye na moninga na ye babengamaki kozala bondimi moko alemba ya eglizia ayaki kopusana na mpaka Miseko. mibumi mingi milekaki oyo atikalaki te kotia likolo na ndako ya losambo. Mpaka Miesego soki akoki koyeba José Miesego moko na Madrid. Mpaka Miesego eyano ete mpoko na tata na ye ezali Isego Miesego. Na yango atunaki mwa mitune mingi. Ntango eyebanaki ete bazali kolobela se moto moko, ya bandi kolela. Tata na yo azalaki moto mobele moko oyo nabatisaki na misio na ngai mobimba. Apesaki mokumba ya mibu ya bolembi na ye na bozangi koyoka nzoto malamu mpe na mpasi ya motema kolakisa ete yende atikaki kosala nkolo na lolenge ya mokambi. Oyo azongaki uta na misio na bolembi abandi kolela. Mpo sikoyo ayaki koyeba keteke bomoi ya bato mingi epesamaki, epambomelaki, mpe nkolo atindaki mpaka moko uta na Madrid, Espagne, na lolenge nyonso, na likita nzinga, na moto, na Arizona, mpo na koyebisa ye ete misio na ye ezalaki bututu te. Nkolo ayebi wapi alingi misionele moko na moko asala mosala na ye. Ezala ndenge nini nkolo akoki kopambola biso na ntango ya misio, lipamboli ya mosala ya misio etindami kosuka te ntango topesami na mokambi na biso ya ituka. Ntango ya misio na yo ezali ntango ya boyekoli mpo na bomoi, mayele ya mosala, mateya mpe matoi ozwi, nzela ya mosala ya botongono, mapesami mpo na kopesa yo moboko mofandisami na ntango malamu. Mpo ete mapamboli makoba nsima na misio ezali na masengami maye masengeli kokokisama. Mpo moto nyonso oyo akozoli pamboli liye na maboko mangai akotosa mobeko moye mopesamaki mpo na lipamboli lina. Mpe masengami na yango lokola matiami uta liboso ya ebandeli ya mokili. Mpo komibatela na bomomi, nkolo alobaki na bato na ye ete batumba mbeko mwana ya mpate oyo ebeba ata esika moko te. Mpe kokamata makila uta na mbeka. Basengelaki nsima kokamata makila mpe kopakola yango na ekuke ya ndako moko na moko na mabaya ya mipanzi mpe na libaya ya likolo. Na elako yeye mpe ntango na komona makila na koleka likolo ya na bino mpe bolozi ekozala likolo na bino te mpo na kokoma bino. Mokambi monso na yeba ateyaki mosala na misionele ezali mpasi esengisaka bokasi ya moto, enyokolaka makoki ya nzoto, esengisaka makasi koleka manso ya moto. Mosala mosusu oyo esengaka bangonga molai to bopemisi monene mpe losambo makasi. Lokola lifuti ya libonza, tozongaka uta na misio na biso elongo na makaboko na miso moko. Likabo ya bondimi, likabo ya litaloli, likabo ya kososola mosala ya molimo, likabo ya koyekola nsango malamu mokolo ya mokolo, likabo ya kozwa ntango ya kosalela mobikisi na mobikisi, makabo makangisami liboke na maboke nyonso kati na makomi malembi-lembi na buku ya Preche mon Evangile na Zulunale na Missionele mpe na mitema mitonda na botondi. Lokola bana ya Israel, mapamboli maye, mayaka na mosala ya misionele, masengeli kosalela nsima ya kobonzama. Tango Elekaka te mpona misionele nyonso oyo azonga mpona kotala mateya mazwami na nzela ya mosala ya botongono mpe kosalela yango na entia esili koleka. Na yango, toyoka na nguya ya molimu penza na bomoi na biso, mabota na biso, makolendi sama, mpe tokopusa na pene pene na mobikisi mpe tata na lola. Na likitalinene moko ya liboso mpaka, Elton Perry apesaki libengi liye. Na bengi bino, ba misionele bozonga kozonga komipesa. Kozwa lisusu kati na bino mposa mpe molimo ya mosala na bino. Na bengi bino botala eteni, kotala eteni mpe kosala eteni ya mosala ya tata na biso na lola. Na lingi na ebisa bino ete ezali na mapambuli manene na mabombani mpo na bino soki bokoki kokende liboso na mpila oyo bozalaki na yango kala lokola misionele na ntango mobimba. Sikawa na bilenge mibale oyo basali na ino mission te, nazali kokabola na bino toli ya mokambi Monson uta na likitalinene eleki na sanza ya Oktobre. Nazongi koloba nini ba profeta basila kotela kala. Na yango na tango ozali komilengelela opona kosala mission ezali mingi ya kosala. Yaka na mission na litatoli na yo moko na buku ya Mormon. Oyo ezwamaki uta boyekoli mpe bolosambo. Buku ya Mormon ezali mpeleve moko ya nguya ya Nzambe ya Kristo. Ezali lisusu elembo ya bozongisi nzela ya profeta Joseph Smith. Lokola misionele osengeli liboso kozala na litatoli na yo moko ete buku ya Mormon ezali ya solo. Yaka na misyon wana olongobani kozala molinga ya molimo santo. Na maloba ya mokambi Ezra Tefson, molimo azali eloko semoko oyo koleka nyonso kati na mosala na ye. Tango ozali na molimo, okoki okozala na bikamwa moko ya nkolo na mosala na ya misyon. Nazongi koloba libenga ya mpaka Russell Ballard oyo epesamaki na lingomba moko ya bilenge mibale komilengelela mpona kosala mission. Tozali kotala bino bilenge bandeko bangai babonganga Nzambe bwalo alona. Tozali na mposa na bino lokola basoda 2000 ya mibale ya Ela Ama. Bino mpe bozali bana ba milimo ba Nzambe mpe bino mpe bokoki kotalisama na nguya. Endimi bino bilibenga liye bokoyekola liteya linene lokola esalamaki mpaka miye mpe biso litomba na bino esalaki lokozala batale na.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now join in singing.
After which it will be my remarks. Tokoyoka Mokambi Henry B. Eyring Mosungi Ayambo na Bokambi Yayambo Lingomba.
My dear brethren,
Likambo oyo na mona pe mibu tuku sambo ya mitano ya ebongiseli ya bosungi etindama na Nzambe epesi ngai na kanisa lisusu na tina ya mateya oyo ya ebandeli ya kosalisa babola pe bayebazali na pasi na bokomi na komikokisa pe kosalisa baninga. Mbala mosusu tokomona bosungi lokola kaka liteya mosusu ya sango malamu moko ya bitape mingi ya nzete ya sango malamu. Kasi, nandimi ete ezali ebongiseli ya nkolo, komipesa na biso na matea ya bosungi, esengeli ezala na mosisa penza ya kondima pe komipesa na biso na ye. Uta na ebandeli ya tango, tata na biso ya likolo, alobi polele na tina ya likambo oyo. Banda na maloba ya pete, lokola, soki olingi ngai, okokanisa babola pe okopesa kati ya bozwi na yo po na lisungi na bango. Leka na mibeko ya polele. Na biloko nyonso kanisa babola pe bae na pasi. Bakono pe bae bazali na mawapo ete oyo akosala makambo oyo te ye lokola azali moyeko linangai te. Kino na kobonde la makasi. Soki mutu akozwa kati na mingi oyo nasali pe akopesa eteni na ndenge ya sango malamu na ngai te. Na babola pe bae na pasi. Akotombola miso elongo na batu mabe kati na lifelo awa ye akozala na pasi. Mibeko minene mibale kolinga Nzambe pe moninga na biso ezali bokangisi ya maye ya nzoto pe ya molimo. Ezali tina komona ete mibeko oyo mibale ebengami minene po ete mibeko misusu nyonso ekangami na yango. Elingi koloba maye na biso ya liboso etali biso moko te to pe libota to pe lingomba esengeli ebanda awa. Mikano nyonso misusu pe misala esengeli euta na li simba ya mibeko minene mibale oyo. Wuta bolingo pona Nzambe pe moninga na biso. Lokola bilongi mibale ya likuta eye ya nzoto pe e ya molimo bakoki kokabwana te. Mopesi bomo inyoso alobaki, makambo nyoso ezali na molimo po na ngai, pe ata tango moko te na pesa kibino mobeko oyo ezalaki ya nzoto. Po na ngai oyo elingi koloba ete bomoi ya molimo ezali liboso bomoi. Ezali kaka eloko ya koyeba to pe ya koyekola kaka te kasi esengeli elandaba. Kasi na mawa, ezana basusu oyo bazali kotia liso na maye ya nzoto te po ete bazali komona yango ya motuya te. Bazali kotombola maye ya molimo awa bango bazali kokitisa maye ya nzoto. Solo penza ezali na tina monene ya kotia makanisi na biso na lola kasi tobungisa lolenge penza ya bosambeli soki maboko na biso epesami na baninga na biso te. Ndakisa, Enoki atongaki efandeli ya Siona na elandeli ya molimo ya kotonga batu ya motema moko pe makanisi moko pe mosala ya mosuni ya kobongisa ete babola bazala te kati na bango. Lokola tango nyonso tozali kotalela molakisi pe ndakisa na biso ya peto Yesu Kristo ye lokola lolenge kosala. Lokola mokambi Ruben Kakatea, tango mobikisi ayaki kati na mokili azalaki na misala minene mibale. Moko ezalaki kosala kimobikisi, lisikoli na bokwei pe bokokisi mobeko. Mosusu ezalaki mosala oyo asalaki kati ya bandeko na ye mibali pe basi kati na nzoto na kosungaka bango na bapasi na bango. na ndenge moko kokola na biso ya molimo esimbani makasi na mosala ya molimo tozali kopesa basusu. Moko ezali kokokisa mosusu. Moko ezanga mosusu ezali komeka ya lokuta ya ebongiseli ya esengo ya Tata Nzambe. Ezali na bato mingi kitoko na mokili. Pe bi masangana mingi o bazali komeka kosunga bato na mosika mingi. Tozali na botondi pona yango kasi. Ndenge ya nkolo ekeseni na o ya mokili. Nkolo alobaki esengeli esalama na ndenge na ngai moko. Ezali kotala kaka baposa na biso ya ngonga oyo. Azali pe kotala bokoli na biso ya seko. Pona boye ndenge ya nkolo esengani esangisi tango nyoso komikoka pe kosunga baninga elongo na kosalisa babola. Na lisusu. Ezali kaka kosalisa bato. Na 1945, mai ya ebale gila etondaki pe ekotaki na ganke na mboka Arizona. Mokambi ya pe moko elenge na kombo ya Spencer Kimball, atunaki, akutanaki na basungi na ye, atalaki likama oyo pe atindaki maloba na Salt Lake City, azali kosenga mosolo mingi. Na esika ya kotinda mbongo, mokambi Hubert Grant atindaki bato misato, Henry Moyle, Marion Homney, pe Harold Lee. Bakutanaki na mokambi Kimball, pe bateaki ye lite ya monene. Balobaki, oyo ezali ebongiseli ya pesa ngai te. Ezali ebongiseli ya komisalisa. Mbula mingi sima mokambi Kimball alobaki, ekokaki kozala eloko ya pete. Na kanisi, soki bandeko batindelaka biso mosolo pe elingaki ezala eloko ya pasi mingi te mpo na ngai kofanda na biro na ngai pe kokabola yango. Kasi tala bolamu mingi oyo eyelaki biso awa ebele ya maboko na biso moko ekendaki na Duncan pe etongaki bamapangu pe ememaki matiti pe esalaki mosala na mayemanso esengelamaki. Wana nde komisalisa. Na bolandi ndenge ya nkolo bandimi ya pio ya mokambi Kimbo bakokisaki kaka baposa na bango ya ngonga wana te kasi bakolisaki pe komikoka balongolaki pasi pe bakolaki na bolingo pona bomoko awa basungamaki. Na ngonga oyo ezali na bandimi mingi ya lingomba oyo bazali na pasi bazali na nzala mosolo ezali muke. Pe bazali komona pasi ya ndenge ya nzoto, makanisi pe ya molimo. Bazali kosambela na makasi na motema mobimba po na lisungi. Bandeko mibali, na bonde libino, bokanisa te ete oyo ezali mokumba ya mutu mususu. Ezali ya ngai, pe ezali ya yo. Biso nyoso tokomami. Nyonso elingi koloba moko moko kati na banganga nzambe ya Lona pe ya Melchizedek, mozwi pe mobola kati ya bikolo nyonso. Kati ya ebongiseli ya nkolo ezali na eloko mutu nyonso akoki komema. Liteya oyo toyekoli eloko na eloko ezali ete mozwi pe mobola bazeli baso na ya mokumba moko ya bule ya kosunga baninga basusu. Ekoluka biso baso tosala esika moko pona kokokisa mateya ya bosungi pe ya komikoka. Mingi penza, tokotalaka pasi nzinga nzinga na biso na elikia ete mutu mosusu auti esika mosika akobimela biso pe akosunga. Mbalo mosusu tozali kozela batu ya mayele oyo bazali na boyebi mingi pona kosilisa makambo. Tango tokosala boye, tozali nde kopimela baninga na biso lisungi tokokaki kopesa bango. Pe tozali komipimela libaku ya kosunga. Atako likambo ya mabe ezate na batu ya mayele tolo ba malamu. Tokotika laka koza na batu ya mayele mingi pona kosisa mikakatano nyonso te. Kasi nkolo atie bonganga nzambe na ye pe ebongiseli na yango liboso na biso kati na mokili mobimba. Pe na mboka nyonso. pe na mopanzi na yango atie Société de Secours. Lokola nganga nzambe nyonso ayebi makasi ya kosunga ata moko te ekoki kolonga soki esaleli makabo pe boyebi ya bandeko na biso basi te. Ezali nde lolenge ya Nkolo ezali te kovanda kovanda pene ya ebale pe kozela ete mai eleka liboso to biso tokatisa. Ezali nde ya kosangana, kosala mosala, pe kotonga ekatiseli to pe bwatu mpo na kokatisa mai ya mikakatano na biso. Bino mibale ya Siona, bino banganga-Nzambe, bozali baye bakoki kokamba pe komemela basantu lisalisi na kolandaka mateya ya ebongiseli ya bosungi. Ezali mosala na bino ya kofungola miso, kosalela bonganga-Nzambe pe kokende na mosala na ndenge na Nkolo. Kati na tango ya pasi monene ya mokili Heo Lee, amonaki pasi mpona kozwa eyano na babola mawa pe nzala epanzanaki na mokili. Amemaki likambo oyo epai ya Kolo pe atunaki ebongiseli nini esengeli tozala na yango mpona kosala likambo oyo. Azalaki na pasi mpona koyeba asala nini, tokosunga eloko nini tosala mpona kosunga. Pe ezalaki lokola Nkolo ayebisaki ye, tala mwana, ozali na tina ebongiseli mosusu te. Napesi bino ebongiseli eleki monene na katikati ya mokili. Eloko eleki monene koleka bo ebongiseli ya bonganga-Nzambe ezali te. Nyonso esengeli kozala na mokili ezali kotia bonganga-Nzambe na mosala kaka boye. Wana nde ebandeli na tango na biso pe lokola. Tosili kozala na ebongiseli ya Nkolo, etumba na biso ezali ya koyeba ndenge nini kosalela yango. Esika ya kobanda ezali koyekola oyo Nkolo asili kolakisa. Toloba te ete toyebi. Esengeli toya na komiketisa lokola mwana moke. Likitani nyonso esengeli eyekola lisusu mateya oyo efandisi ndenge ya Nkolo ya kosunga bayebazali na pasi. Lokola baprofeta mingi bateya biso na bambula eleka, mateya ya bosungi ya lingomba ezali kaka makanisi kitoko te. Ezali bosolo epesami na Nzambe. Ezali ndenge na ye ya kosalisa bayebazali na pasi. Bandeko mibali, yekola liboso malako pe mateya epesama. Tanga mikanda etali bosungi kati na lingomba. Salela site ya internet ya providentliving.org. Tanga lisusu liaona ya juin 2011. Oyo epesi biso mai ya kosalisa. Luka oye bandenge ya Nkolo ya kosunga basantu na ye. Yekola ndenge nini malako ya kosunga baye na pasi kosalisa baninga pe komikoka esimbani. Ndenge ya Nkolo ya komikoka etie esika moko biteni mingi ya bomoi lokola bozwi mayele, kolongolo ya nzoto, mosala, bobombi mosolo ya libota pe bokasi ya molimo. Yekola ebongiseli ya bosungi ya lelo, pe yekola ndenge nini baye ya kala basalaki oyo ezali koluka kosala lelo. Soki otangi malako pe mateya ya bosungi ya lingomba, luka osalela oyo oyekoli na bosungi ya baye bazali na se na yo. Oyo elingi koloba ete mingi ekoluka oluka nzela yo moko. Libota nyonso, lisanga nyonso, eteni nyonso ya mokili ekeseni. Esika nyonso. Ezali na eyano kaka moko te kati na bosungi ya lingomba. Okozala oluka nzela yo moko, oyo ezali elandeli nzela ya Nzambe ya kosala. Pona kosalela mateya ya bosungi ya epesami na Nzambe, esengeli otia miso tango nyonso na Salt Lake City te. Kasi, esengeli otala kati na mikanda, kati na motema na yo, pe na lola. tia elikia na lisakoli na nkolo pe landanzela na ye. Nasuka esengeli osa la kati na bisika na bino oyo bayekoli ya Kristo basala na malako nyoso. Tia mayele sika moko. Salela lisungi nyoso oyo zali na yango. Luka lisungi ya molimu mosanto. Senga nkolo apesa yo posa na ye. Pesima kende pe banda mosala. Na pesi bino elaka ete, soki bolandi ndakisa oyo. Bokozwa likambami ya solo solo na tina na oyo etali nani eloko nini tango nini pe esika wapi ya kosunga na ndenge na nkolo mapamboli ya kosunga na ya oye pesami ekoyela bino ezali mapamboli oye ezali moko ya mapamboli minene na mokili mobimba oye pesa na bana na ye alobi. Soki obendi molimo na yo epai na baye bazae na nzala pe osungi molimo oyo azae na pasi na boye mwinda na yo ekomata kati na molili pe molili na yo ekozala lokola kati kati ya moyi pe nkolo akokamba yo tango nyonso. Ata tozala bazwi to babola epai nyonso tozwami na mokili tozae na tina na moko na moko. Poete na kopesaka mbeka ya tango na biso pe makabo pe biloko na biso awa nde milimo na biso ezali kokola pe tozali kokoma peto. Mosala ya kosunga na ndenge na nkolo ezali kaka moko kati ya makambo ebele nyonso ya lingomba te. Tokoki komona yango pamba te pe kotia yango pembeni. Ezali katikati ya malako na biso, ezali monene ya matea na biso. Bande komibali, ezali libaku na biso monene pe ya talo lokola banganga nzambe pona kotia bonganga nzambe na mosala. Esengeli te to balusa mitema to pe miso na mitu na biso na tina ya kokoma to mikoka. Kosunga baye na pasi pe kopesa lisali na baye na mawa. Oyo ya nzoto elingami na oya molimo. Nzambe apesi biso bomoi oyo ya nzoto pe mosala ya na yango lokola esika ya koyekola wapi tozali kokola pe kokoma bikelamu tata na biso ya likolo alingi tokoma. Tika ete tososola mosala monene pe lipamboli eyaka na balandi pe bopesi lisungi na ndenge na nkolo. Oyo nde losambo na ngai na kombo esantu ya Yesu Kristo. Amen.
My dear brethren,
andiko na ngai mibali, ezali esengo ya kozala na bino na lisanga ya mokili ya bonganga Nzambe. Na poka oyo na koloba na tina ya komibongisa po na bonganga Nzambe, po na biso moko, pe po na basusu. Oyo to salisaka baninga mosusu pe bakoma. Mingi kati na biso to mitunaka, na lingela mipo na libyangi oyo ya bonganga Nzambe, e ya nonanga ezali solo o lingela maki. Tina nga lelo ezali ete oye ba libongisa mi wana mpe epesa yo molende. Lokola boye binguya ya alona ebengami bonganga Nzambe ya komilengela. Mengi na bango bazali ba diakono batei mpe ba prêtre na mbula zomi na imbale to zomi na libwa. Tukuyuka nsa komilengela ya bonganga Nzambe bani na bonganga Nzambe ya alona. Kasi tata wa likolo abanda kolenge la biso banda matea ya bomwana na mboka na ye liboso ya mbotama na biso. Azali kolenge la biso na mpoka oyo, akokoba se na kolenge la biso soki tundimi koyoka ye. Tina ya kolenge la ma ya bonganga Nzambe ya mbotama na bomoi, ezali ete biso na baye tozali kosalela tokoka kopona bomoi ya seko. Mateya ya yambo ezalaki na tina ya libongisami ya lobiko kotisaki pe Yesu Kristo na likabo na ye. Toteyemaki kaka te, kasi tosanganaki na bisma sanga mpe toponaki yango. lokola rido ya kobosana etiamaki na makanisi na biso na mbotama, tosengeli koluka lolenge ya koyekola lisusu maye toyebaki mpe oyo toponaki. Eteni ya kolengelama eza ete tokundola bosolo ya motuya mpe tokangama na yango na nzela ya bilulu. Yango esengaki kondima, komikitisa, pe molende na biso, pe lisungi wa bato oyo bazwaki yango solo wana liboso na biso, pe balandaki yango, pe bakaboli yango na biso. Ekoki kozala baboti, ba missionnaire, to baninga. Kasi lisungi wana ezala eteni ya kolenga, ezali eteni ya kolengama. Kolengelama wana esengaka basusu oyo basili kolengelama bapesa biso makoki ya kondima liloba mpe kopona kobomba malako mpo ekota na mitema na biso. Po tokoka na bomoi ya seko, misala na biso esengeli ezala na mitema, makanisi, pe ndingisa na biso mobimba. Kosalisa basusu, kozonga epai ya Nzambe elongo na biso. Iteni ya kolengelama na bomoi oyo ekosenga kosalisa mpe koteya basusu. Ekoki kosenga kozala motei na lingomba, tata ya bolingo, mpe bwania, moko na kati ya lisanga, mpe ba misionere ya nkolo. Nkolo akopesa makoki, kasi ya kolengelama etali biso moko. Ntina na ngai na mpokwa oyo, ezali ya kolakisa maponi esengelami po na komilengela ya bonganga Nzambe. Kopona malamu, wuta molakisi mpe moteyami ewutaka na kososola lolenge nkolo alengelaka basali na ye mpona bonganga Nzambe. Yambo, akobyanga bato bilenge mpe mikolo oyo bamonani na mokili mpe na miso na bango moko lokola bato ya mpamba mpe baza na ntina te. Nkolo akobongola bolembu na bango wana mpo ekoma bokasi. Koyeba maye ekobongola lolenge mokambi ya bwanya akopona koteya mpe nani koteya, mpe ekoki kobongola lolenge nganga Nzambe azali koyanola na makoki epesameli ye mpo akola. Totala bandakisa oyo. Nazalaki mwa elenge prêtre ya sika na paroisse ya monene. Mopisiko na ngai abengaki nga na nzela ya singa lomingo moko na mpokwa. Ntango nayambi alobi, ozali na ntango ya kobima na ngai? Nazali ntina ya lisungi na yo. Alimbolaki ete alingaki kokende natika ye kotala ndeko moko ya mwasi azangaki bilei mpe azalaki na ntina ya lisungi mpona koyeba ndenge ya kobatela mosolo. Nayebaki ete azalaki na basungi mibale bakuba bango nyonso mibale bazalaki bato na bwanya. Moko ya basungi na ye azalaki nkolo kompani ya monene, na nsima akomaki mokambi ya misio mpe mokambi monene ya lingomba. Mokambi mosusu azalaki zuzi ya monene. Nga nautaki kobyangama mosungi na lisanga ya bapretre, ayebaki ete nayebi moke penza na maye matali masungi, nayebi lisusu moke koleka na makambo ya mosolo. Nazalaki ata na shekte, to na mosolo te, nayebaki te lolenge ya kobatela mosolo. Natika mona pe esika babatela mosolo te, kasi ata kozanga koyeba na ngai, nayebaki ete azalaki koseka te ntango abengaki alobi nazali na posa na lisungi na yo. Nayaki kolimbola maye mopisiko wana alobaki, amonaki kati na ngai likabo ya wolo mpo na kolengela na bonganga Nzambe. Nandimi te ete ayebaki ete na kokoma mokolo moko na bopisikopo ya yambo, kasi azwaki nga mokolo wana mpe mikolo nyonso oyo nayebaki ye lokola motindo ya kolengela oyo etondi malako. Emonanaki ete ezalaki kosepela na yano,
kasi ezalaki mosala mpona ye na kozonga na biso atelemisaki motuka na ye mpe afungolaki makomi na ye ya kala apesaki nga mateya ya boboto ayebisaki ngai ete esengeli natanga mpe nayekola mingi kasi na banzi amonaki ete nazalaki moto mpamba moteyami ti na mokolo ya lelo nayebaka makambo oyo ateyaki ngai kasi mingimingi mpenza nazali koyeba ete ayebaki ete nakokaki koyekola mpe kokoma malamu koleka amonaki koleka oyo nazalaki kino na makoki etondaki kati na moto oyo amimoni bolembu mpe mpamba ete asengi lisungi ya nkolo mpe andimi ete ya koyeba bapisikopo bakambi ya mission mpe batata bokoki kopona kosalela makoki oyo namonaki yango kala te na liyangani ya matatoli na mokambi ya lisanga ya badiakona ekomaki ntango ete akoma motei mpe atika baninga na ye ya badiakono atatolaki na makasi na mongongo mpona bokoli ya bolamu na nguya na baninga na ye ya lisanga akumisaki misala na bango nayoka nanu motu oyo akumisa baninga na bango mingi mpe akumisaki misala na bango mpe alobaki ete azalaki na makoki ya kosalisa badiakono ya sika ntango bazali na bobange mpo ye mpe ntango akomaki diakono ya sika ayekoki mpe bobangi wana koyeba bolembu na ye ekomisaki ye motema molai bolamu ya boye na makoki ya kolendisa mpe kokolisa basusu na mibu mibale akubaki mpe na bwania ayekolaki ete asalisamaki lokola mokambi ya lisanga na kokanisa bolembu na ye moko mibu mibale esili koleka komekama na ye mpe biso ekokoma ntango makanisi oyo ekolimwa to tokokoma na mibu ebele mpe tokomi na bolembu polo asilaki komona likama wana na liteya na ye na moninga na ye elenge ya bonganga-Nzambe Timote alendisaki mpe ateyaki ye na komilengela mpe kosalisa nkolo kolongola basusu polo alobaki na Timote kanisa yango lelo oyoki makambo oyo mbala mibale to misato kanisa mingi soko moni eloko mbala mingi okoyezali euti na nkolo soki lokala na tindangi mi naloba lisusu ezali leloko ya ntina boyoka makambo oyo Timote alobaki tika moto te aseka bolenge na yo kasi zala ndakisa ya bandimi na maloba na masolo na mawa na molimo na kondima na peto kino na ya mipesa na kotanga kolendisa mpe na liloba kozwa mpamba te likabo kati na yo oyo epesamaki na yo na bosakoli na kotiela maboko tia matoi na yo moko mpe na maloba koba kati na yango pamba te na kosala boye okomibikisa mpe baye bazali koyoka yo polo apesi liteya malamu mpona biso banso komitungisa te mpo na kozanga boyebi na yo kasi kanisa eloko nini okoki kokoma na lisungi ya nkolo liteya oyo polo azali kolendisa biso na ya mingi na kati ya komilengela mpo na bonganga-Nzambe ezali maloba ya kristo mpe komibongisa mpo na koyamba molimo mosantu nde toyebi nini nkolo alingi tosala kati ya misala na biso mpe kozwa molende ya kosala yango esika nyonso oyo tokozala tozali kolengelama mpo na misala ya bonganga-Nzambe oyo ekokoma makasi koleka nzoto na biso ezali kokola boye tozali kosala bokasi ya koyekola mpe kobomba maye toyekoli ekokita kosala misala ya bonganga-Nzambe oyo nkolo azali kotinda ekosenga komitala mikolo nyonso na bomoi na biso tokomilengela mpo na yango na kokolisaka kondima na nzela ya misala ezali biso kokola Nkolo apesa biso makoki ya komilengela na nzela ya oyo ye abiangi ndai mpe malako ya bonganga Nzambe. Ezala malako tozali kosala na Nzambe ete toko bomba mibeko na ye mpe kosalisa lolenge ye mei akokaki kosalisa soki azalaki awa. Komi pesa na mibeko oyo ekopesa biso bokasi oyo tozali na yango tina mpona kolenga pe tina suka. Batei minene ya bonganga Nzambe balakisa ndenge ya kozwa bokasi wana ezali kokolisa momesano ya kokoba ata kolemba to kobanga oyo ekoki kotonda na kati na biso. Kolo ase alakisa ngai na nguya ya molimo etikali kozala na kati na biso ata ntango bamisusu bazali komona ete ezali ntango ya kopema ngai nazali kokoba. Bino bokambi minene oyo bosili kotonga bokasi wana na bolenge na bino bosili kozala na yango ata soki bokasi ya nzoto esili. Leki na ngai ya mobali azalaki na mwa etonga moko ya moke na Utah mpona mosala ayambaki libyangi moko na nzela ya nsinga na hotel esika avanaki euti epa ya president Kimball. Ezalaki na butu na sima ya mokolo ya monene ya mosala pe azalaki alemba. Mokambi Kimball abandaki boye. Nayoki ete ozali awa. Na ebi ete ezali butu makasi mpe osili kolala. Kasi okoki kosalisa nga? Nalingi ozala moninga na nga tango nazali kokende na kati ya etonga mpona kotalaka bandako ya Nzambe na biso. Leki na nga akendaki na ye na butu wana ayebaki te misala yango ya kobongisa ndako mpe ayebaki te mpona nini mokambi Kimball azali kosala yango na butu makasi bongo wana mpe mpona nini azalaki na posa ya lisungi. Mibu mingi sima, nazwaka mpe singa ya lolenge moko na hotel ya Japon. Na utaki kobianga malukula motinda mimoko ya mate ya pona eklesia. Na iba kiete mokambi Hinckley, azalaki mpe kati na hotel moko wana na mibembo na ye ya Japon. Na yambaki singa kaka nenge vakuwe kina mbeto pona kolala na kolemba pe koyeba kinasala ki misala nyonso pe nzoto nangai kukwa ki lisusute. Mokambi Hinckley atunaki na mongongo ya koseka. Pona nini ozali kolala? Tango nga nazali kotanga buku oyo bapesi biso poto limbola yango. Na boye natemaki mpe nakendaki kosala atako nayebaki ete mokambi Hinckley akokaki kolimbola malamu koleka ngai. Kasi asalaki lokola ete nazali na ntina mpe ye azali na posa ya lisungi na ngai. Mokambi Monson na suka ya mayanga ni nyonso ya bakambi ya yambo atunaka sekretere na ye. Ezali nga kosala mosala na nga nyonso na sengeli mpe ya koseka ntango nyonso bakozongisela ete ya solo mokambi ozali kosala. Koseka ya esengo ya mokambi Monson epesaka nga liteya etinda nga nakanisa ezali eloko mosusu oyo nga pe nasengeli nasala mpe nakokende na biro na nga mpe na kobi na kosala. Bakambi minene balakisa nga ndenge ya komilengela mpona kobomba ndai mpe malako soki ngonga mpe mibu ekomi pasi. Balakisa mpe mateya ngai ndenge ya komilengisa mpona kosala mosala makasi koleka oyo nakanisaki nakoki kosala. Nakozala te moto azanga kokweya kasi nakoki komipesa koleka. Na momesano oyo nakolisa mauta bolenge nalengelami mpona mikano ya nsima. Bino na ngai tokoki kolengelama na bokasi ya kobomba ndai mpe malako na nzela ya komekama oyo ekoya pene ya suka ya bomoi. Namona ndakisa yango na mayangani ya bakambi na mite ya eklesia. Na tango wana mokambi Kimball asilaki kopesa mibu ya misala ata kati na bokono oyo ya kobaki kaka kokende. Ata yobo kaka nde akoyeba. Azalaki kotambolisa mayangani moko yango. Mbala moko atikaki koloba. Afandaki na kiti na ye, mesu ekangami. Akoyaki na tolo na ye. Nafandaki pene na ye. Mpaka Holland azalaki mpe na pene na biso. Biso mibale totelemi mpona kosunga ye. Na kozanga koyeba na biso tolobaki tomema ye awa avandi na kiti kino na biro na ye. Ezalaki kiti moko ya kilo makasi. Akomaki motei na biso na tango wana. Moko moko azali kotambola mopanzi ya kiti to bimaki na esika na manyanga ni pe to kendaki na couloir pe afungola ki misu muke pe alobi bosala keba bomisala pasi na mikongote. Ekomaki biso pembeni ya biro na ye alobaki nayoki mabe ndenge na kati liyangani pe miniti moke ntango tomemi ye na biro na ye atomboli miso mpe alobi na biso bomoni te ete esengeli bino mpe bozonga na kati ya liyangani wana. Tozongaki mbango na koyeba ete kozala na biso kuna esengamaki epai ya Nkolo. Mokambi Kimball asilaki wuta bomwana na ye komipesa koleka bokasi na ye mpona kosalela mpe kolinga Nkolo. Azalaki momesano ekota mpe ezalaki wana ntango azalaki na ntina na yango alengelamaki. Na boye akokaki koteya biso mpe kolakisa ndenge ya kolengelama mpona kobomba ndayi mpe malako. Nakomilengela malamu na mibu na kosalela bokasi na biso nyonso oyo ekoki komonana lokola misala mike na litomba moke. Losambo na ngai ezali ete tokoka kobomba malako ya bonganga-Nzambe mpo ete tomikokisa mpona bomoi ya seko mpe bayebanso tobengami koteya. Nazali kolaka bino ete soki bosali manso oyo bokoki Nzambe akobakisa bokasi na bino mpe bwanya akokubisa bino. Natatoli ete Nzambe tata azali na bomoi mpe alingi bino ayebi bino ye mwana na ye mpe akokoisa nkembo Yesu Kristo mokabo na biso. Nazali kotatola ete tata azali na bomoi mpe alingi bino ayebi bino ye mpe mwana na ye ya kosekwa mpe ya nkembo Yesu Kristo bamonanaki na elenge moko ya pamba Joseph Smith batiaki ye motema na kozongisa ya bombimba ya esango malamu mpe ya eklesi ya solo. Bapesaki ye molende ntango asangaki nango mposa. Bapesaki ye bolingo na ye ntango azalaki na mposa nango mpe mpona kotombola ye. Balengelaki ye mpe bazali kolengela biso mpona bokasi mpo ete tosala makasi te kino tozwa nkembo ya likolo mpe na ntina yango ya misala nyonso ya bonganga-Nzambe. Nazali kotika bino mapomboli na ngai mpe ete bokoyeba makambo nyonso bozali nango mpona kosala mpe mpona kobiangama polengelama mpona mosala na ye mpe mosala ya basusu na kombo ya Yesu Kristo ye azali mokambi na biso mpe moteni na biso. Amen.
We remind you
kundelisi bino ete nzembo pe liloba ya bayembi ya tabernacle kozala lobi na 9h30 tikino 10h pe liyangani ya eyenga ya ntongo ekolanda mbala moko. Totondi bayembi mpona miziki kitoko bapesi biso mpe na baninga bandeko nyonso oyo balobeli biso lelo. Ekozala sikawa litomba na biso ya koyoka moprofeta na biso ya bolingo mokambi Thomas S. Monson kolanda mokambi Monson lingomba mpe ya bayembi tokoyemba balandi ya solo ya Nkolo mpe lipamboli ya suka ekopesana mpaka ayogi ya batuku sambo.
My beloved brethren,
ndeko na nga mibali ezali libaku monene mpo na ngai ya kozala na bino na pokwa ya lelo sika oyo etondi makasi.
We who hold
biso baye tozali na bonganga-Nzambe tozali na lisangani ya monene tozali kotanga na Mateya pe bondeko section 121 verset 36 ete mazalisi ya bonganga-Nzambe ekoki kokabwana te na nguya ya lola. Oyo nde likabo monene topesami ya kozala na bonganga-Nzambe oyo ekoki kokabwana te na nguya ya lola. Kasi likabo oyo ya monene ememi na yango kaka mapamboli ya motuya te kasi pe misala minene. esengeli totambolisa bomoi na biso na ndenge ete tozala tomilengeli mpo na bonganga-Nzambe. Tozali na ntango oyo tozingami na makambo mingi oyo ezali komeka biso tokota na banzela ya komema biso na kufa mpo na koboya banzela oyo esengeli molende mpe ngwi. Nazali koyeba ntango mosusu kala mingi te oyo epai wapi mingi kati na biso tozali awa toyebi ke ezaleni ya ndenge ya bato ya mokili ezalaki pembeni na oyo ya biso ezali lisusu boye te. Mingi kala mingi te nauti kotanga na journal ya New York e enquête moko epesamaki na 2008. Moto ya mayele moko ya université ya Notre Dame asalaki enquête oyo na bilenge 230 ya Amerika mobimba. Na kanisi ete enquête oyo ekoki kopesama mpe makokitana yango ekozala ndenge moko na mokili mobimba. Tika na kabola na bino eteni moko ya makambo ekomamaki. Motuni mituna atunaki mituna ya polele efungwama na oyo etali bolamu mpe mabe mpe bomoi ya ezalama ke mpe ezali koloba nini. Bilenge bakokaki koloba makambo nyonso balingaki. Kasi bayebaki maloba ya koloba te. Ntango batunaki bango bakoka kopesa ndakisa ya nkokoso moko ya maye ya bolamu. Mingi kati na bilenge oyo bakokaki kopesa eyano te mpo na kolakisa mikakatano bazalaki nango na ndenge ya bolamu. Bango bakokaki bakomaki koloba makambo ya mbongo ya ndako to pe ya kotia na baparking. Esika mingi kati na biso tozongaka ezali ya boponi ezali na mai ya bolamu ezali ya moto na moto. Etali moto na moto nde oyo bato bazalaki koloba. Etali moto na moto apo na bolamu to mabe ezali ndenge nini. Nga na koloba nini. Na boboyi ya bokonzi. Mingi kati na bilenge bazali kokende na maye ya eleka. Bazali koloba. Na kosala oyo ekosepelisa ngai. Ndenge nazali koyoka. Na koyeba ndenge nini. Nasala ndenge nini. Na yebi te nayoka ndenge nini. Oyo basalaki enquête oyo bachaki molende mingi ete mingi kati na bilenge oyo basolaki na bango bayebaki eloko moko te bapesamaki lolenge te na baikolo na bango na baekole to na mabota na bango mpona bazala na koyeba bolamu mpe mabe. Bandeko mibali moko te kati na bino bozali koyoka ngai bazali kozala na tembe te na oyo etali eloko ya malamu to mabe to eloko nini tosengeli tosala awa biso tozali banganga-Nzambe. Topesami mateya mpe tozali koteyama na oyo etali mibeko ya Nzambe. Atako nini yozali komona mpe koyoka esika misusu mibeko oyo ebongamaka te. Awa tozali kokende na mokolo na mokolo. Ekozala kaka ete kondima na biso ekomekama. Tokoki na mbala misusu, tozingami na bato misusu, tope totelemi biso moko kaka, tope yo moko kaka na oyo etali eloko nini endimami, to eloko nini endimami pe. Tozali na ngwi ya kotelema mpo na maye tozali kondimela. Ata soki biso tozali biso moko. Lokola ba oyo bazali na bonganga-Nzambe esengeli tozala na ndenge ya kotelema na ngwi atako mikakatano nini ezali koyela biso. Yeba maloba ya Tennyson na lobi. Bokasi na ngai ezali lokola bokasi ya bato zomi mpo ete motema na ngai ezali peto. Mingi mingi kati na bato ya bayebana mingi na tina moko to mosusu bazali na ndenge ya koseka bato basambelaka. Mingi bazali koseka lingomba. Soki matatoli na biso ezali na ngwi te. Koseka oyo bazali koseka biso ekopesa biso komitungisa na mitema to pe tolongwa na oyo tondimi. Na ndoto ya vision ya Lehi ya nzete ya bomoi na Nefi chapitre 8 Nefi amonaki ba oyo bazali kosimba ebende ti bayaki pe bazwaki mbuma ya nzete ya bomoi. Oyo toyebi ete ezali kolakisa bolingo ya Nzambe. Pe na mawa mingi, tango baliuti kolia mbuma oyo, mingi bayoka kisoni, po ete bato bazalaki na ndako ya monene. O bazali kolakisa lolendo ya bana ya bato. O bazali kolakisa bango misapi pe koseka bango. Pe bango babunga kina banzela ebunga. Oyo ndiye loko monene oyo munguna azali kosalela. Koseka biso. Lisusu bandeko mibale. Tozali na ngwi pe ya kotelema na komi tungisa oyo. Na kanisi ete eloko nanga ya liboso ya kozala na ngwi po na kolakisa maye nazali kondimesa tango nazalaki soda na arme ya Etats-Unis. Na tango nazalaki koyekola kisoda ezalaki pete te. Po na baposo ya liboso ezalaki nakanisaki na kokufa. Na bosoda ezalaki kosalisa nga te, balingaki baboma ngai. Na koyeba kaka mokolo moko ya sabato toyokaki sango ya kitoko ya bakonzi na biso. Totelemaki ngwi na Californie, yo toyokaki azali kopesa commandement. Lelo moto nyonso akokende na losambo, moto nyonso kaka ngai moko nakokende te, ngai nakopema. Pe na sima agangaki, bino nyonso bakatolike, bokende na candicare. Pe boya te ti 3h. Botambola bokende. Pe bato mingi bakendaki. Pe na sima agangaki makasi. Bino nyonso bayuda, bokende na Camp Henry. Boya te tro ti na 3h. Botambola bokende. Bato mwa moke bakendaki. Pe na sima alobaki, bino bato ya missioni. Bokende na Camp Farragut. Pe boya te ti 3h. Botambola bokende. Pe na sima, namonaki na miso na ngai mbala moko. Monson, oza katolik te, oza yuda te, oza missioni te, oza mormon. So yo tele makaka wana.
I'm glad to be alive today.
Na bomo ilelo. I can assure you that na koyiko yebisa bino na yokaki ngai moko. Nazaki na ngwi kasi, nazaki ngai moko. Pe na sima na yokaki maloba kitoko, onanu na yokate komanda wa yaza koloba. Atalaki ngai pe alobaki. E bino bomi benga nini? Tina na tango wana natika koyeba te moto mosusu azaki pembeni na ngai. Biso na mongongo moko tolobaki, biso tozayeba mormo. Pe ezali pasi mpona kolakisa bino esengo oyo etondaki ngai ntango na balukaki pe namonaki ke bato mosusu pe basoda mosusu bazalaki. Komanda oyo amitumbaki motu mpe na azali koyeba te alobaki, bon, na boye bino bokende esika moko bosangana, bozonga te ti na 3h. Tambola kende. Awa tozali kokende. Maloba moko eyelaki nga wana yekolaki na primaire. Zala na tina ya kozala mormo. Zala na nini ya kotelema yo moko. Zala pe na ngwi ya kozala na tina. Zala pe na tina ya koyebisa yango. Awa mingi eloko na monaki ezalaki ndenge mosusu na kanisaki. Kasi na ndimaki kotelema nga moko. Soki ezalaka tina. Uta mokolo wana, mikolo mingi, nezaki na motu mosusu tatelemi sima na ngai, pe natelemaki ngai moko. Botondi nini nazali na yango po na mokano oyo nazwaki mikolo mingi koleka eleki oyo nazwaki mokano enatelema ngwi pe solo pe naloba kosambela na ngai. Tozala tango nyonso. Soki toyoki ete tokoki te na mosala oyo ezali liboso na biso, na liebisa bino eloko moko esalamelaki nga na 1985-87 awa mokambi president Ezra Taft Benson azali kolobela bandimi na Californie. President Benson alobaki, na bambula nyonso baprofeta batalaki na tango bato mingi bakufa, ba miliar ya bato bakufa, bazaye na miso na bango po na biso. Bo kanisa lususu ndenge mususu te. Bino, bozali, bakitani, boyebani. Po la bambula 6,000 oye utiko leka ndambe, abomba kimokili, po na kobima lelo ya, mo, ya mwana na ye ya mibale. Mingi kati na bato bakobunga kasi bokonzi ya nzambe ekotele mangui pona koyamba motuna yango ye Yesu Kristo. Tango likitani oyo, oyo bazaina mabe mingi na lokola tango ya Noa awa nkolo asokola kimokili na mai kasi bokeseni mingi ezali. Ezali nzambe nde oyo azali moto ya suka abombi bana na ye ya makasi oyo bakosalisa bokonzi elonga. Solo bandeke maneko mibale tozali kolakisa bana ya nzambe ya makasi. Mosala na biso ezali ya komilengela epona mapamboli menene o tata na biso azali na yango pona biso. Esika nyoso tozali kokende bonganga nzambe ezali kokende na biso. Tozali kotelema na bisika ya bule. Na bondeli bino, liboso omitia to bonganga nzambe na yo na kokoso na bisika ya mabe poto pe na kosala makambu oyo oyebi osengeli kosala te na ndenge ozali na bonganga nzambe. Telema pe kanisa oyo ekoyasima. Moko na moko kati na biso apesani bonganga nzambe ya Aaron. Na nzela wana, moko na moko azwaki bokasi ya kozwa bafungola mosala ya baenjelo. President God B. Hinckley alobaki, okoki kosala eloko moko te, oye kopes ekotia ekabwani na kati na yo, pe mosala ya baenjelo na tina na yo. Okoki kosala makambo ya mabe te, okoki kokosa te, okoki kokosa te pe kokosa batu mususu te. Okoki kozwa kombo ya nzambe na pamba te to pe kosalela maloba mabe te. Pe kokanisa ete kozala kaka na lisungi ya mosala ya baenjelo. Soki okweyaki na mobembo na yo. Nalingi oyo ososola malamu penza ete. Nzela ya kozonga ezali. Nzela ezali. Nzela oyo ebengami kobongo la motema. Mobikisi na biso apesa kibomo inaye. Pona kopesa yo pengai lipamboli oyo ya monene. Atako kobongo la motema ezali petete. Kasi malaka ezali ya solo. Baebisi biso ata mabena yo masumu na yo ezala motane lokola crimson to ekozala pembe lokola neige pe ngai na koyeba yango lisusu te. Oyo nde likambo, oyo nde lipamboli, oyo nde lilaka. Mingi bakoki kokanisa kasi nazali kolanda mibeko nyonso te, kasi nazali pe kosala makambo nyonso te, kasi bomoi na ngai ezali kaka malamu. Nakoki kozala na eloko na ngai mpe nalia yango. Bandeko na ngai ya mibali nayebisi bino oyo ekosalama te, ekozala malamu te mpo na bino. Basanza mingi te nazwaki mokanda na moto moko akanisaki akoki kosala mabe pe malamu na nzela moko pe kozwa mapambole. Sikoyo abongole motema pe azali kolanda masango malamu pe mibeko. Nalingi nakabola na bino mwa eteni ya mokanda na ye. Po ete ezali kolakisa bosolo ya kokanisa mabe nazali koloba. Nayekoli mpo na nga moko na nzela ya makasi ete mobikisi azali solo mpenza ntango alobaki moto moko te akoki kosalela bato mibale. To pe okoboya moko pe akolinga mosusu, to pe akosimba moko pe aboyi mosusu. Okoki kosalela nzambe pe monguna te. Na mekaki kasi ezalaki pasi mpenza mpo na ngai. Kasi na suka nazalaki polele molili nga moko oyo na bonga moko oyo Satan azalaki kopesa bato na ye na bokosi na ye na oyo ya lokuta. Po na biso tokoma makasi, pe to telemela makasi o ezali komema biso na nzela ya mabe. Na pe mingongo nyonso ezali koyebisa biso tozwa nzela mabe, esengeli tozwa na litatoli na biso moko. Ozala mibu zomi na mibale tope mibu 112, o tope katikati. Okoki koyeba po na yo moko ete sango malamu ya Yesu Kristo ezali ya solo. Tanga mokanda ya mormo. Kanisa matea na yango. Senga tata ya likolo soki ezali ya solo. Tozali na elaka ete soki toko senga na motema moko, na posa moko, na kondima na Kristo, akolakisa biso bosolo na yango. Nangu ya Molimo Mosanto. Tango toyebi ete buku ya mormo ezali ya solo. Toko landa ete Joseph Smith azaki profete ya nzambe ete amonaki nzambe pe mwana na ye Yesu Kristo. Ekolandisa pe ete sango malamu ezongisamaki na mokili na mikolo oyo ya suka na nzela ya Joseph Smith na pe bozongisi ya bonganga nzambe ya Aron pe ya Melkizedek. Tango tokozwa litatoli ezali pe mpo na mosala na biso ya kokabola yango na bato mosusu. Mingi kati na bino bandeko mibali bosala ba mission na mokili. Mingi na bino bilenge boko kende na mission. Bomi bongisa sikoyo po na libaku oyo. Sala nyonso okoka kokende omi bongisa. Soki omi bongisi po na kopanza sango malamu, omi bongisi pe po na kundimela maloba ya mtoma pete lotanga lobaki. Zala milengela po na kopesa eyano na moto nyonso akotuna yo po na tina ya elikia o ezali na kati na yo. Tokozala na mabaku na bomoi na biso po na kokabola oyo tondimeli. Atako tango mosusu tokobengama po na kosala yango te, kasi mokolo moko libaku epesamaki nga na 1957 tango nazalaki na mosala ya kokoma mikanda na Dallas, Texas. Kuna ezalaki ebengama mbala mosusu esika ya bingomba. Na sima ya milulu moko, nazalaki kokende na bisi kotambola na katikati ya mboka. Awa tozalaki koleka ba mangomba mingi, ba ndako ya nzambe, mokumbi ya bisi azalaki koloba, awa tala ya ba metodiste, awa ya ba katoliki. Awa toleki ndako moko ya kitoko ya rouge, na likolo ya mwa ngomba, mokumbi alobaki. Oyo ezali ya ba mormon, place ba sanganaka. Mwasi moko na sima ya bisa alobaki, mokumbi, yebisa biso eloko moko pona ba mormo. Mokumbi atelemisa kibis, abaluka ki, na kiti na epa alobaki, mwasi, na ebi eloko, o nyoto na ebi na ba mormo ezalite basanga na kananda kuwana. Moto moko azali na bisu oyo aibi makambu ya ba mormo.
I waited for someone to respond.
Zila kipo moto mususu andima.
I gazed at the expression.
Ben atalaki na moto na elongi ya moto na moto kasi na yebata moto moko mutu moko ala ne lukambo ya koloba. Moko azaki te. Na bona kiete ezaki ngai nde. Esengela kina sala oyo toma petelo alobaki. Na mi bonga matango nyoso pona kopesa yano na motu na nyoso ozaiko tuna. Tina nini ya mi pesa na biso. Na yebaki pe solo ya liloba elobaki. Tango ngonga ya kozwa mokano ekomi, tango ya kumibongisa esili. Po na 15 minutes oyo elandaki to boye, nazalaki na libaku ya kopanzana bato tozalaki bango na bis litatoli na ngai na lingomba pe oyo tondimeli. Nazali na botondi po na litatoli na ngai pe ete na milengelaki po na kokaba yango. Na motema na nga mobimba pe molimo na nga, nazali kosambela ete moto nyonso pe nazali kotala na mingi awa. Oya moto nyonso o azali na bonganga nzambe akotombola bonganga nzambe wana pe akozala ngwi na oyo epesamelaki ye. Tika ete moko na moko na biso tozali na bonganga nzambe toyeba oyo tozali kondimela. Tika ete tozala na ngwi pe tomi lengela pona kotelemela oyo to ndimeli pe atako soki to kotelema biso moko tika ete tozala na nguya kosala bongo tozala na bokasi topesami bokasi na boyebi na boyebi ya solo ya oyo totelemeli azali tata na biso na likolo awa tozali kotala likabo monene oyo topesami bozalani ya bonganga-nzambe ekangami ekoki kokabwana te na bokasi ya lola tika ete molende na biso ezala ntango nyonso na monene mpe tokamba yango bandeko tolanda maloba ya mosungi mobikisi na biso na 3e nefi telemisa mwinda na yo mpo ete engenga na mokili tala nazali mwinda oyo esengeli otombola oyo omoni ngai nazali kosala tika ete tolanda mwinda oyo mpe totombola yango mpo mokili mobimba emona nde losambo na ngai mpe lipamboli na ngai na bino nyonso bozali koyoka ngai na kombo ya yesu kristo amen.
Come, ye children of the Lord. our Father who
trained in heaven.
We are so
grateful that we attained. We are grateful that we attained. We are grateful that
we could hear
the choir of kitoko. Euti na basali na yo.
From thy servants.
Euti na basali na yo na pokwa lelo.
Please bless us.
Pambola biso to sengi boye poete to bosanate oyo to yoki.
So that
poete
we may be worthy.
Tozala balengami pona kosale la yo.
In thy hand.
Na akati ya maboko na yo.
As we strive.
Na boye tozali komeka kosalela bonganga nzambe na biso.
Father,
Tata,
please bless us.
Tobondeli ete opambola biso po ete tosala na esengo pe na kozongisa matondo. Tozali na matondo mingi po na mosali na yo mokambi Thomas S. Monson na basungi na ye na ba tomazo mina mibale na ba kambi mosusu ya lingomba pambola bango tobondeli to sambeli boye na kombo ya mwana na Yesu Kristo. Amen.